кепілер азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2021 жылдың 29 ноябрь, кептенің 1-ші күні. Кептенің жүнгі дүние түркмендер кептешкілерімізді жазғыда тыңдамаға шақырған. Одалы соңғы хабарлар тыңдаң. Олар бен сізді мен Йоқшан Анна Құрбан таныстырамын. 28 ноябрьда Түркмен Пайтақтында Иқтисадий Хизматташлық Құрамасының 15-ші саммиті өз ісіне башлады. Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедовтың башлықлық етмегіне кечірілген мәслихатта қатынашмақ үшін келген дәулет үкімет достонлары пайтақта даваралы жағдайда қарсы алынды. Олар белән саммиттің түрлі дәрежедегі кеңесшілер кечірілді. Мұнан басқа 27 ноябрьда Иқтисадий Хизматташлық Құрамасының Ташқы істер министрлерінің кеңесінің новаттағы мәжілісі кечірілді. Саммиті Түркияның президенті Реджеп Тайып Эрдоған, Иранның президенті Саид Ибрахим Рейси, Пәкістанның президенті Ариф Алвин, Тәжікстанның президенті Эмомали Рахмон, Қазақстанның премьер-министрі Асқар Мамин, Иқтисадий Хизматташлық Құрамасының бас секретары Хусроу Нозирин, Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёев, Қырғызстанның президенті Садыр Жапаров ке бейлекілер қатынасады. Өсіш үшін севітлейін қызматташылығын доғамы өкмінне 1985 жылда Түркия, Иран ве Пәкістан тарапынан өрөділен Иқтисадий Хизматташлық Құрамасына 1992 жылда Ауғанстан, Азербайджан, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан ве сол саны Түркменстан кем қосылды. Бұл құрама сөгда ве мали ойымлар бойынша қызматташылық етмек үшін саммитлері, министрлердің жиналыстарын ве ілгідерлі мәжіліс кешіреді. Түркменстан 28 ноябрьда кечірілген саммиті 2021 жылда Иқтисадий Хизматташлық Құрамасына башлықлық етеген дәулет өкіміне қабыл етеді. Қырғызстанлық сайлаушылар 28 ноябрьда Мерказ Азия дәулетінің бір елден орақ уақыт ішінде кечірген 4-ші ұлы сесверішілігіне қатынасады. Парламент сайлауларынан бірнеше күннің хәкіметтер сесверішіліктен соң ағдарылыс құрнамақты айыптап 15 адамды тұтсақ еденліктерін хабар берділәр. Соңғы 2 жылдықта дөрен көші протестлері Қырғызстанны үкіметтің үш кедек ағдарылмағына ве сол саны кечен ел сесверішіліктен соң қазіргі президент Садыр Жапаровтың түрмеден босатылмақ күлен хәкімет басына келмегіне себеп болды. Жапаров президент сайлауына ве сол уақытта президенті хас көп ықтиярлық берген конституция үйткөтмелер бойынша референдум өткізді. Танқидшылар оның бүгін чәресіні хас кән ықтиярлық алмақ үшін көшілен көшім хүкміне хәсиетлендірділер. Қазіргі сайлаулар кечен елдің октябрь айында кечірілген ве кампания бейдүзгүнчүлүктөр ве адалатсыз сес санайыш практикалар дийлиянлар үстүнө дөрөн башбаштык протесттер себепли Меркез сайлоо топор тарапынан дерроо нетижелери жатырылган парламент сайлоонун кайталанмагы болуп турат. Қырғызстанны бір палаталы парламенттегі яды Йокорқы үңестегі 90 орын үшін 21 партия ве үлдерчі етрап талашкәрі бәтләшер. Ауғанстанның Талыбан премьер-министрі Ислам Стопор 3 ай оғырақ мұнының хәкімет басына кечелу әрі үлкінзі ачық чықышын едіп, өз хөкіметінің бейлекі ұртылар үлін қоғатнышықты болмағы үсілеянның ве ықтисади мәселелері сөз жоқтығына айтты. Талыбаның егініш эсасланырзысы Молла Мухаммед Касан Ахунд 27 ноябрьда дәулет телевидениясында халқы етірілен чықшынна бір топор меселе деуіп кешті. Біз хейч бір юрдың ічерки ішлеріне қосылмазоқтығымыз ве әхлі юрдтілен о ықтисады қатнышықты болмақ ісілеянығымызды ананриар сейп Ахунд 30 мұнтлық чықшынна нығтады. Біз халқары қайыр сахағат құрамаларының кемесінден халқ проблемаларының сөзілмегі үшін көмегіні қайғырмадылығы ве оларын халис болын халқымыда көмег етмегіні соғыра ярсып, Ауғанстанның премьер-министрі сөзінің үстіні етірді. Тәжікстанның Дағлы Бадақшан сектініне мәхелләнің ерлік өкімет бинасына хүзім етмегі нәтижесінде бір протестчі өлдіріліп, 5 хукук қорайзы ішкер яраланынан соң 3 күнләп протест өлдірілді. 27 ноябрьда Севтин пайтақты Хорокта бір нәчі мың адам протеста топланды. Тасдикланмады хабарлары ура, полиция демонстрантлары тарап оқатты. Олардың кәйірінің яраланынығы хабар берілер. Азаттық радиосының чешмелерінің хабар бермеуіне ура, қауіпсіздік күшлері демонстрантлары қарсы оқатып, олардың бірінің өлмеуіне бір нәчі адамның яраланмауына себеп болып тұр.